Nik okrem neho v kláštore nebol. Otáčal sa na mieste ako v magickom blúdnom kruhu. Nevedel, čo si má počať, kam má ísť, čo má robiť. Po chvíli sa upokojil a odišiel na svoje miesto v lavici. Zhlboka dýchal, ako by naberal síly. Pozrel sa na lavicu pred sebou, na prázdne miesta vedľa seba, na otvorené dvere. A v tom pochopil, že už nikdy nikto nepríde. Že zostal na celom svete sám. Začal sa modliť rovnako ako vždy. Slová modlitby ho upokojili a osviežili. Pochopil, že nemá robiť nič. Že má robiť všetko, ako dosial. Že čas pre neho nemá význam ani teraz, keď osamel, tak ako nemal význam nikdy doteraz. Že nezáleží na tom, či ho niekto vidí alebo počuje. Že nezáleží ani na tom, či je niekomu osožný alebo nie. Že nezáleží na tom, či o ňom vôbec niekto vie. Pochopil, že dôležitý je on sám. Sám v tejto chvíli. Že je dôležité, aby vydržal sám so sebou v čase, ktorý mu bol daný, aby konal všetko tak, ako sa zaviazal konať do smrti. A tak sa modlil sám, jedol sám, rovnako skromne ako vždy, rúbal drevo, nosil si vodu, opravoval ploty, pestoval bylinky, sušil ich a skladoval, pálil drevené uhlie, destiloval slivky, dorábal rybezlové víno, zbieral mach, chytal ryby, zvonil, ometal pavučiny z oltára, dolieval olej do večného svetla, vyrábal sviečky z ušulaných medových plástov, vymetal komíny, čítal knihy, dával si domáce úlohy, študoval dejiny kláštora a vpisoval do herbára názvy rastliniek, ako ich poznal. Zaumienil si, že musí dať svojmu herbáru náležitú formu, aby bol zrozumiteľný aj pre iných. Nevedel síce pre koho, ale predsa len. Na zadných stranách urobil zvislé čiary a vpísal do stĺpca pod seba všetky čísla strán a vedľa opis rastlín, aké sú na tej ktorej strane. Zopárkrát sa pomýlil. Čísla niektorých strán sa mu opakovali, ale nechcel narobiť zbytočné machule. Na prednú stranu namaloval zrkadlo, prázdnu plochu v barokovom ráme. Spomenul si na Galiartyho slová, na jeho extázu, keď mu hovoril. Všetko okolo je tajomstvo, ako jednorožec alebo zrkadlo. Ten herbár bol jeho tajomstvo, jeho zrkadlo. Zrkadlo jeho bytosti, duše i tela. Nevedel, ako inak ho pomenovať. Nepekným kostrbatým rukopisom napísal na ďalšiu stranu zo pár chabých veršov, akýsi žalospev nad sebou, nad tým, že je obyčajný a prostý, že smrť ho nechala samého, že stratil tých, ktorých miloval. Mal okolo 50 rokov. Každú zimu prichádzali vlci až k bráne kláštora a vily. Cyprián vtedy vychádzal von a dával im piť mlieko. Vlci spustili sivé chvosty na zem a hltavo pili. Díval sa im do studených žltých očí a oni odišli. V samote a tichu sa mu stávalo, že počul a videl veci z iných svetov. Počul hlasy, niekedy ani neboli ľudské. Videl tiene, perlečovo biele alebo temné. Okolo zvierat videl farebnú žiaru. Okolo zdravých tiel bola ako dúha, okolo chorých miest čierna blatová. Potom začal vidieť, aké si farebné polia aj okolo ľudí. Prichádzali a on ich liečil. Prešiel im rukami pozdĺž tela a cítil chlad na miestach, kde ich gňavila bolesť. Najskôr sa zľakol, že prichádza o rozum. Potom prijal tú zvláštnosť ako dar a používal ju pre dobro ostatných. Keď hľadel pridlho na nejakú rastlinu, stávalo sa mu, že uvidel kdesi za ňou akúsi bytosť spletenú so symbolov. Ruža bola krásna dáma vo vínových zamatových šatách s ťažkými očami a plnými perami. Vo vlasoch mala meniavé purpurové pramene a na hlave korunu s rubínou. Iné rastliny mu zas odhaľovali svoje tajomstvo v prapodivných vidinách. Niekedy nevedel, či spí a či bdie. Snívali sa mu živé sny. Ako by ani nespal, ako by bol vedomé prítomný v inom svete. Nie v nejakom absurdnom priestore vášni a zdeformovaných túžob, ale v reálnom svete čistých vnemov. Keď sa prebudil, všetko si pamätal. Odhrňal sneh, zvonil, vyrábal sviečky, kúril raždím a práchnivým drevom. Raz, keď ťahal povrazy, zahľadil sa do tmy nad sebou a uvidel tam rytiera. Stál v šere, staré brnenie sa matne lesklo a opieral sa o masívny obojručný meč. Náhle otočil hlavu. Cyprianovi prebehli po chrbte zimom riavky. Rytier sa usmial a hlavou ukázal na policu v kúte. V hlave počul jeho zabudnutý hrejivý hlas. Potom prišiel zločinec sem a vlastnými rukami vykonal dielo na oslobodenie svojej duše. Pustil sa stúpať hore do veže, tam, kde mal kedysi Michal dielňu, v ktorej zmajstroval lietajúci stroj. Polica hore vo veži bola tmavá a zaprášená. Holuby zvedavo nakláňali hlávky a tížko vrkútali. Celkom na vrchu ležala kniha v červenej koži. Spoznal ju, vzal a očistil od trusu a prachu. Človek, ktorému z chrbta vyrastali čudesné krídla, mu pripadal ako dávno stratený priateľ. Zišiel do kuchyne. Knihu utrel a preskúmal. Prečítal ju celú, pomáhajúci zrkadlom. Opäť sa vyštveral do veže a skúmal Michalove čarbanice na stenách. Hrabal sa aj v knižnici a napokon si musel priznať, že nápad vyrobiť lietajúci stroj podľa Da Vinciho bol vyložená hlúposť. Nemohlo to fungovať. Kniha a bádanie mu vrátili do očí iskru a do pohybov energiu. Pristihol sa pri tom, že sa ho zmocňuje Michalov zápal pre ten sen, pre tú chiméru, pre pohyb vo vetre. Začalo sa mu snívať, že lieta. Tie sny sa množili, až boli pravidelné. Medzi zakázanými knihami na celkom vrchnej polici v knižnici našiel čarodejnícke a alchymistické zväzky, opisujúce masti na lietanie. Aby si nevyčítal, že nevyskúšal všetko, jednu si skúsil namiešať. Problém bol trochu v prísadách, ale aj tu sa vynašiel. Namiesto netopierej krvi použil vlastnú, keď si nešikovne nechtiac zarezal do prsta. A namiesto zuba obesenca použil jeden z lepky, čo našli s Michalom, keď kopali hrob Bernardovi. Nevedno, či preto, že kniha bola podvrh a komediánska táranina, alebo pre nedôslednosť pôvodu prísad, ale čarodejná masť natretá pod pazuchami nefungovala. Cyprian nevzlietol, ale za to sa mu vyhodila škaredá bolavá výrážka, takže pár dní nemohol poriadne pripažiť. Keď si v duchu vynadal do hlupákov a šarlatánov, pripravil si tinktúru z ružovej vody. Napoludne si natiahol medzi lípami v kúte dvora špagáty a pustil sa prať oltárne plachty. Zohrial 20 vandľov vody a šliapal po plachtách, kým voda nebola čierna ako uhlie. Toto robil 2 dni. Striedavo prál, vešal a zvesoval a večer ho prekvapila blížiaca sa búrka. Uháňal na dvor a bleskovo pozvesoval posledné plachty, aby ich vietor neroznosil po celom dvore. V jednom momente, keď držal plachtu za 2 rohy, sa do nej oprel silnejúci výchor a vydul ju ako obrovskú perinu. Sila vetra ho sotila dozadu a musel sa snažiť zo všetkých síl, aby mu rozmerný štvorec látky neuletel. Neuletel. Buchol sa dlaňou po čele. Pár dní na to, keď vlepoval do herbára javorový list, stala sa mu čudná vec. Pohol rukou a list sa zo stránky odlepil a v hladkom postupnom lete zo strany na stranu padal na zem. Hladká, široká plocha listu výrazne spomalila jeho pád. Díval sa na to, rozmýšľal a konečne na to prišiel. Pozrel sa na list, ako by niečo také videl prvý raz. Položil ho na čistú stranu a obkreslil, snažiac sa nezašpiniť uhlíkom jeho okraje. Potom nakreslil pod list malú postavičku muža v habite s rukami vystretými nad hlavou a dlhé čiary vedúce od každého jedného cípu listu až k mužovým rukám. Usmial sa. V roku 1761 bolo zatmenie slnka. Cyprian založil oheň a pozametal. Otvoril herbár a díval sa do prázdneho rámu, namaľovaného na prednej strane. Všetky rastlinky porozkladal po stole. Tvorili krehké, vyblednuté kôpky, ako duše v podsvetí, čakajúce na spasenie. Tak ho prekvapil ledva 20-ročný chlapec s pyšným vysokým čelom. Iba sa uklonil a predstavil celým svojim dlhým menom, ako Matúš Móric Michal František Serafín August Beňovský. Bol unavený a na úteku z domova a priznal sa, že sa chystá vydať na ďaleké cesty. Na druhý deň zmizol ako gáfor a Cyprian o ňom už jak živ nepočul. Nevediac, že uštvaný mladík sa stane priateľom francúzskych kráľov, rakúskeho cisára Jozefa, amerického prezidenta Benjamina Franklina, ako aj kráľom Madagaskaru.